Dumnezeu este iubire. Într-o aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel unul născut l-a trimis Dumnezeu în lume ca prin El viață să avem. Și în aceasta este iubirea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Am citat din prima epistolă a Sfântului Evanghelist, Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 4, versetele 8 la 11. Sfinții părinți, iubiți credincioși, cu sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, pe care o prăznim la Rusalii, se încheie marele ciclu de sărbători pascale și, într-un fel, și totodată, și sărbătorilor închinate vieții și activității pământești a Mântuitorului Iisus Hristos. Pogorârea Duhului Sfânt este oarecum scopul nașterii, întrupării Domnului, a vieții Lui pământești, a răstignirii, învierii și înălțării la cer. Ne-a spus-o El în Evanghelia de la Ioan, din care s-a citit și astăzi, și care este o evanghelie teologică cu profund înțeles doctrinar. Astfel zice Mântuitorul înainte de patimile sale, vă este de folos ca eu să mă duc, căci dacă nu mă voi duce, Mântuitorul nu va veni la voi. Iar dacă mă voi duce, îl voi trimite la voi și cu voi va fi. Ioan 16:7. Evenimentul pogorârii Sfântului Duh prăznuit la Rusalii încheie sau finalizează oarecum însăși istoria mântuirii înfăptuită de Mântuitorul Iisus Hristos și în același timp ni se face descoperirea deplină a lui Dumnezeu. Se descoperă Dumnezeu cel întreime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. De aceea Biserica a rânduit ca a doua zi de Rusalii să fie închinată în mod special Dumnezeu Sfânta Treime. Desigur, noi mereu ne închinăm lui Dumnezeu cel întreime închinat, de la El cerem ajutorul, de la El așteptăm împlinirea noastră, mântuirea și viața veșnică. Dar Biserica a rânduit această sărbătoare tocmai ca să conștientizăm credința noastră în Dumnezeu, cel unul în ființă și întâlnit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că pogorârea Duhului Sfânt în același timp însemnează și concretizarea tuturor darurilor mântuitoare a lucrării lui Hristos. Ceea ce s-a realizat în omenitatea Lui personală prin jertfa, învierea și înălțarea la cer, începe să lucreze în cei ce cred, prin credința și prin harul lui Dumnezeu. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu pentru că El însuși ni s-a descoperit, ni s-a revelat treptat. Dumnezeu s-a revelat în primul rând prin creație. Creația întreagă vorbește despre autorul ei care este Dumnezeu. Nu vreau să dezvolt mai mult această temă, amintesc doar cuvintele psalmistului, psalmul 18, versetul 1, care spune cerul ne spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui vestește tăria. Totuși, deși Dumnezeu se revelează prin creația sa, această revelare a lui Dumnezeu rămâne oarecum generală și impersonală. Omul poate să confunde pe Dumnezeu, autorul lumii văzute, cu însăși lumea sau cu obiectele din natură, ceea ce s-a și întâmplat în decursul istoriei și până astăzi. În decursul istoriei este cunoscut că oamenii s-au închinat la diferite părți sau obiecte din natură. Până astăzi, religiile necreștine sunt doar niște filozofii religioase care n-au ajuns la cunoașterea deplină a lui Dumnezeu. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, așa cum am spus, prin descoperirea Lui. Dacă El însuși nu ni s-ar fi descoperit, n-ar fi venit în întâmpinarea noastră, n-am avea o cunoaștere deplină despre El. De aceea, din mulțimea popoarelor păgâne politeiste, în vechime a ales un popor, creduia i s-a descoperit în mod direct. Cum i s-a descoperit? S-a descoperit prin oameni de drept și prin proroci. A trimis cuvântul său și l-a îndrumat, tocmai ca să conducă omenirea spre revelarea supremă a lui Dumnezeu, care s-a făcut în Iisus Hristos. Pentru că poporul ales, poporul Israel, trăia printre popoarele păgâne politeiste, aici credința în Dumnezeu s-a pus un accent foarte mare pe unicitatea, unitatea lui Dumnezeu, că există un singur Dumnezeu. În cele 10 porunci, prima dintre ele, o cunoaștem relatată la Ieșire, capitolul 20, versetul 5, de spune: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Sau în Deuteronom, principiu care până astăzi constituie crezul lui Israel, poporul Israel, zice: Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău, unul este. Deci s-a pus accentul foarte mare pe unitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este unul singur. Și totuși, chiar din Revelația Vechiului Testament, aflăm că acest Dumnezeu unul este un Dumnezeu viu și personal, care iubește și se milostivește spre oameni. Și în același timp, El lucrează în lume prin cuvântul Său și prin Duhul Său. Lucrarea lui Dumnezeu prin cuvântul și Duhul Său este concomitentă. Oarecum se sugerează de aici deja că în Dumnezeu cel unul există trei persoane. Același lucru sugerează multe texte din Vechiul Testament, de exemplu la crearea omului spune: Să facem om după chipul și asemănarea noastră, facerea 1:27. Și apoi când se relatează crearea omului propriu zisă, Scriptura spune: Și-a făcut Dumnezeu pe om, după chipul său l-a făcut. A făcut bărbat și femeie. Deci, pe de o parte, se vorbește la plural, iar după aceea la singular. Dumnezeu este unul, l-a făcut pe om după chipul său. Și totul Dumnezeu se exprimă asemănarea noastră. Ceea ce sugerează că Dumnezeu cel unul sunt mai multe persoane. Faptul acesta se va dezvolta oricum pe măsură ce revelația lui Dumnezeu înaintează spre împlinire. De exemplu, profetul Isaia vorbește despre Mesia cel promis, care spune: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să binevestesc săracilor, să aduc robilor dezrobirea, pe cei asupriți să eliberez. Este vorba și de Domnul, despre Duhul Domnului care este peste Mesia și despre trimisul lui Dumnezeu, Mesia, cel care aduce eliberarea. În cursul activității sale pământești, mai ales în predica de pe munte, Mântuitorul Iisus Hristos a spus că n-a venit să strice legea și prorocii, ci ca să le plinească, să le desăvârșească. Și primul și cel mai aspect al desăvârșirii legii sau a credinței pe care ne-a dus-o este acela că a completat sau a explicat monoteismul, adică credința într-un singur Dumnezeu din Vechiul Testament, prin credința în Dumnezeu Sfânta Treime. Astfel, Mântuitorul Iisus Hristos vorbește mereu și mereu despre Tatăl Cel din Ceruri. Vorbește în același timp despre sine ca Fiul cel unul născut din Tatăl și de o ființă cu Tatăl. De exemplu, Evanghelia de la Ioan, capitolul 3, versetele 15 la 16, spune că așa a iubit de mult Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca să mântuiască lumea prin El. În același timp, Mântuitorul vorbește, mai ales spre sfârșitul activității în ajunul pătimirilor sale, despre Duhul Sfânt. Ați auzit că s-a citit astăzi din Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, despre trimiterea Duhului Sfânt. Arată că Duhul Sfânt este Duhul adevărului care purcede, provine din Tatăl, care după plecarea Lui, înălțarea Lui la ceruri, va rămâne cu noi și prin Duhul Sfânt va fi și El prezent în viață, în biserica sa. Spune, iar când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, care de la Tatăl procede, acela va mărturisi despre mine și acela va conduce la tot adevărul și cele viitoare le va vesti. Ioan 15:26. De fapt, Dumnezeu Sfânta Treime s-a descoperit în mod culminant prin faptul că unul dintre ei, Fiul lui Dumnezeu însuși, s-a făcut om. S-a făcut om ca să trăiască viața noastră și în felul acesta să se facă fratele și Mântuitorul nostru. Iar în momentele esențiale ale istoriei mântuirii, ale întrupării și activității pământești a Mântuitorului Iisus Hristos, se descoperă Sfânta Treime. Încă de la Buna Vestire se relatează că Îngerul Domnului se arată Sfântei Fecioare Maria și vestește minunata nașterii din ea a Fiului Dumnezeu. Uimită și mirată, Fecioara Maria întreabă, cum va fi mie aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și Îngerul răspunde, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea și Fiul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va cunoaște. Deci este vorba aici despre Cel Prea Înalt, care este Dumnezeu. Este Duhul lui Dumnezeu care coboară peste Fecioara Maria și Cel care se naște ca om. Ia firea omenească din Fecioara Maria, care este, de fapt, Fiul lui Dumnezeu. De aceea se numește Fiul lui Dumnezeu în sens adevărat și în sens propriu. Apoi, când Iisus își începe activitatea publică și primește botezul de la Ioan în Iordan ca să arate că se supune întru totul rânduielii tuturor oamenilor. Era obiceiul ca Ioan să boteze cu botezul pocăinței. Primește și el acest botez și nu avea nevoie de el. Și relatează Evangheliile în momentul în care Iisus a intrat în apa Iordanului, Duhul Sfânt, sub chipul unui porumbel, s-a coborât asupra Lui, iar glasul Tatălui s-a amărturisit zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. De fapt, cu realitatea concretă a persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, unul născut din veci din Tatăl și de o ființă cu Tatăl, făcut om pentru mântuirea noastră, să descoperă și Dumnezeu. Are loc descoperirea deplină a lui Dumnezeu. De aceea, Evanghelistul Ioan, am amintit la început, care are cea mai profundă scriere teologică, Evanghelia, spune: pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul Său cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Căci legea prin Moise s-a dat, dar harul și adevărul prin Iisus Hristos a venit. Deci prin Iisus Hristos a venit revelarea deplină a lui Dumnezeu, ca unul în ființă, în trei persoane. Această revelare culminează apoi prin trimiterea Duhului Sfânt după înălțarea Sa la cer, de care vorbește Mântuitorul. În felul acesta cunoaștem din revelația lui Dumnezeu, așa cum am spus, că Dumnezeu este unul și totuși în trei persoane, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Sigur că este o taină și este greu de înțeles cum Dumnezeu este unul și în același timp trei. O taină care depășește puterea noastră de înțelegere și de rațiune, în același timp, o cugetare mai intensă asupra revelației și asupra tainei lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeu, numai ca Dumnezeu Sfânta Treime, este cu adevărat Dumnezeu. De aceea am și început cu cuvintele Sfântului Apostol Ioan, care îl numește pe Dumnezeu și spune că Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este iubire. Iubirea nu este un atribut, o însușire oarecare al lui Dumnezeu, ci este însuși modul Lui de a fi. El este în sine însuși iubire, de aceea El totdeauna lucrează cu iubire și se manifestă cu iubire. Când se vorbește foarte adesea în popor, așa că l-a bătut Dumnezeu pe cutare să nu știu ce, este un fel al nostru de a spune: Dumnezeu nu bate pe nimeni, Dumnezeu nu mai iubește și face bine. Dar dacă omul se retrage din acțiunea, din raza de acțiune, să zicem așa, la Dumnezeu, atunci, ca și cum un om fuge de la soare și se plânge după aceea, fuge la întuneric, la umbră, la răcoare, și se plânge după aceea că nu mai beneficiază de lumina și căldura soarelui. Este același lucru. Dumnezeu se manifestă totdeauna ca lumină, ca iubire. Depinde dacă stăm în lumina și în iubirea lui Dumnezeu sau plecăm din aceasta. Faptul că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan numește pe Dumnezeu iubire ne ajută într-o oarecare măsură să înțelegem și cum Dumnezeu este unul și totuși în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că iubirea, care, așa cum am spus, nu este numai o însușire a lui Dumnezeu, ci modul Lui de a fi, să zicem așa, după mintea noastră, ne arată că Dumnezeu în sine însuși este Tată, Fiul și Duhul Sfânt, pentru că iubirea presupune totdeauna două sau mai multe euri, persoane care se iubesc, și iubirea lor este desăvârșită în măsura în care ele se iubesc. Iar în cazul lui Dumnezeu, a persoanelor Sfinte Treimi, aceasta cu siguranță este desăvârșită. Așadar, Părintele Stăniloae, marele nostru teolog, a aprofundat aceasta și a spus: Dumnezeu, Sfânta Treime, este temelia și baza mântuirii noastre, pentru că numai un Dumnezeu care în sine însuși este iubire și comuniune poate fi un Dumnezeu mântuitor. Dumnezeu care nu are iubirea în sine însuși, nu are această comuniune în sine însuși, nu o poate împărtăși și oamenilor. Pentru că împlinirea, desăvârșirea și mântuirea noastră, aceasta înseamnă să fim ridicați pe un alt plan de existență, în prezența veșnică a lui Dumnezeu, așa, și să participăm la viața și comunia lui Dumnezeu. Ori dacă Dumnezeu în sine însuși nu este comunie și iubire, n-are cum să ne împărtășească și nouă. Acesta este și motivul, și cu asta o să închei, pentru care la Sfânta Liturghie, după prefacerea darurilor de pâine și vin în trupul și sângele Domnului, ne rugăm mereu, zicem, acum ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chepa pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și să zicem, și apoi rostim rugăciunea Tatăl nostru pe care ne-a învățat-o Mântuitorul Iisus Hristos. Ceea ce înseamnă că prin Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a făcut fii ai Săi, adoptiv, bineînțeles. Iar prin Duhul Sfânt, care lucrează în noi și sădește credința și harul Său în noi, dobândim această conștiință că suntem fii ai Dumnezeu. De aceea apostolii au accentuat acest fapt, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 4, versetele 7 la 9, spune: iar când a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său, cel născut din femeie, ca pe cei de sub lege să răscumpere, ca să dobândim în fiere, adică să devenim fii ai Săi. Și pentru că ești fiu, nu mai ești rob, ci ești împreună moștenitor cu Iisus Hristos și fiu al Tatălui. Iar prin Duhul strigăm Ava, adică Părinte. Adică prin Fiul lui Dumnezeu am fost făcuți fii ai lui Dumnezeu, iar prin Duhul Sfânt dobândim această conștiință că suntem fii ai lui Dumnezeu și Duhul ne ajută să ne rugăm lui Dumnezeu ca fii ai Săi, ca fii ai Părintelui Ceresc. Mult ar fi de spus, în aceeași cuvântare dinainte de pătimirile sale, Mântuitorul spune în acest sens: ce slava pe care mi-ai dat-o tu mie, le-am dat-o lor, adică celor credincioși, pentru ca iubirea cu care m-ai iubit tu pe mine să fie în ei și eu în ei. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.